Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë të Enjtën nuk e ka bllokuar punën e kuvendit të Kosovës, derisa para deputetëve ka mbajtur fjalim presidenti Austrisë Heinz Fischer. Megjithatë, deputetët e vetëvendosjes kanë shpalosur dy mbishkrime ku kritikoi Serbia dhe anëtarët e qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, opozita nuk e ka mbështetur nismën e presidentes Atifete Yahjaga që marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë të dërgohet në gjykatën kushtetuese për interpretim. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryetari Lëvizjes së Vetëvendosjes Visar Ymeri ka deklaruar se gjykata kushtetuese është bërë një instrument i mbrojtjes së interesave politike të partive dhe institucioneve të caktuara.
Kemë një gjykatë kushtetuese e cila përbërjen e ka skandaloze. Që prej kryetares e cila është duke u hetuar për falsifikim kvorumit në shkrimin e deri të tre anëtarët, ndërkombëtarët të cilët jashtëditshëm janë emëruar nga presidenti atë. Pra gjykata kushtetuese e Kosovës fatkeqësisht është një institucion i cili nuk ka kredibilitet dhe i cili në asnjë moment nuk është vendosur në mbrojtjet kushtetutës, gjë që do duhet ta bënte.
Në anën tjetër, kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i kanë dhënë mbështetje presidentes Yahjaga. Kryeministri Mustafa ka potencuar se edhe në marrëveshjen e 25 gushtit të nënshkruar në Bruksel ndërmjet tij dhe kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić, është paraparë që gjykata kushtetuese të interpretojë parimet e marrëveshjes.
Dhe neve na vjen mirë që do të realizohet iniciativë të tillë, sepse ne edhe me marrëveshje kemi lënë mundësinë që gjykata në të gjitha procedurat, gjykata kushtetuese të japë mendimin se a është marrëveshja si tërësi ose çdo pikë e veçantë e marrëveshjes në harmoni me kushtetutën, dhe ne si qeveri do të respektojmë në plotësi mendimin e gjykatës.
Pushteti dhe opozita kanë acaruar raportet në kuvend që nga 25 gushti, kur ishte nënshkruar marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe nënshkrimi marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Të dy marrëveshjet po kundërshtohen nga opozita, e cila po këmbën gur që ato të anulohen. Sipas proteste për më gjatë se një muaj, opozita po bllokon punën e kuvendit duke përdorur edhe bllokimin e foltorës, hedhje të gazit lëcjel, e veprime tjera që pamundësuan punën normale të legislativit. Me gjithë tensionet e krijuara, kuvendi arriti të mbajë një seancë solemne në të cilën deputetëve i u drejtua presidenti i Austrisë Heinz Fischer, por edhe në këtë seancë vetëvendosje shpalosi dy pankarta ku i kërkoi presidentit austriak që faktorin ndërkombëtar të mos heshtë ndaj hegemonisë së Serbisë në raport me Kosovën, si dhe pankarta e dytë ku thuaj president kujdes shpinën, prapateje qëndrojnë ulur gënjeshtar të korruptuar, duke ju referuar kabinetit qeveritar të Kosovës. Një seancë tjetër me një rrjedhë më normale pritet edhe të hënën, kur pozita dhe opozita janë pajtuar që të ratifikojnë marrëveshjen e stabilizim asociimit, si dhe seanca e 6 nëntorit, kur kuvendit pritet i drejtohet komisioneri Bashkimit Evropian për zgjerim Johannes Hahn. Pas këtyre seancave solemne, opozita mendon të aktivizohet sërish në mënyrë që të bllokojë punën e kuvendit. Këtë e ka rikonfirmuar vetë kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri.
Nuk ka dhe nuk do të ketë seanca e as normalizim të këtij kuvendi për sa kohë që Kosova po denormalizohet me marrëveshjet e arritura me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacion.
Përkundër kërcënimeve të opozitës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka përsëritur se puna e legislativit do të vazhdojë.
Kuvendi i Republikës Kosovës do të vazhdojë agjendën e vet funksionimit normal në kuadër përgjegjësive të cilat i ka.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se cila do të jetë rrjedha e seancave të rregullta të punës, të cilat tri partitë në opozitë të thonë se do t'i bllokojnë sipas skenarëve tashmë të njohur nga mbledhjet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, pas përfundimit të luftës, ka filluar në një masë prodhimi llojeve të ndryshme të produkteve, por jo gjithmonë këto prodhime konsumohen nga konsumatorët. Autoritetet kompetente dhe përfaqësues të bizneseve thonë se shumica e mallrave të prodhuara në Kosovë kanë cilësi dhe siguri për ushqim. Sipas tyre, prodhimet të vendese po paraqitohen nga konsumatorët. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pavarësisht kushteve të rënda të sektorit të prodhimit, në tregun kosovar ekzistojnë lloje të ndryshme të prodhimeve vendore, duke filluar nga produktet ushqimore, ato të tekstilit e deri tek prodhimet metalike. Sipas organeve kompetente, disa nga prodhimet vendore janë të certifikuara sipas standardeve evropiane dhe cilësore, por që konsumatorët dyshojnë në cilësinë e prodhimeve made in Kosova. Një qytetare nga Prishtina, Besa Gashi, pohon se disa prodhime janë cilësore, sidomos ato të industrisë qumshtit. Ajo megjithatë shprehet se dyshon në produktet vendore pasi paragjykimet janë nxitur si pasaj nga cilësia jo e duhur.
Qumshtin, po këto produktet e bilvetet, jenë shumë të mira.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq pohojnë se shumica prodhimeve vendore janë cilësor dhe të certifikuara si pas standardeve evropiane. Lumnia Ajdini, drejtoresh në Aleancën Kosovare të Biznesit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se produktet që prodhohen në Kosovë paragjykohen. Ky asociacion ekonomik, thot ajo, disa herë ka realizuar fushata të ndryshme për vetëdijesimin e qytetarëve për cilësinë e mallrave të prodhuara në Kosovë.
Ende, domethënë qytetarët apo konsumatorët paragjykojnë për produktet e Kosovës që nuk janë cilësore, mirëpo se shumica e produkteve të Kosovës, mos flas mbi 60% e produkteve të Kosovës janë pajisur me standarde të cilësisë.
Pavarësisht paragjykimeve të konsumatorëve dhe problemeve me të cilat përballen prodhuesit vendor, disa nga mallrat Made in Kosova, thot ajo, tashme kanë depërtuar në tregun evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje disa nga prodhuesit kanë marrë dhe çmime ndërkombëtare për cilësi. Edhe Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se prodhimet vendore i plotësojnë gati të gjitha kriteret e bashkimit evropian sa i përket cilësisë së tyre. Ai ndërkaq thekson se produktet e prodhuara në Kosovë janë të sigurta për konsum.
Mund të them që të gjitha produktet ushqimore, qoftë ato që importohen, qoftë ato të cilat prodhohen nga ana e prodhues vendit, janë vazhdimisht të kontrolluara, të monitoruara nga ana e stafit të agjencisë ushqimeve dhe veterinarisë.
Në Kosovë ekziston edhe Agjencia Kosovare për Standardizim në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Një ndër qëllimet e standardizimit është rritja e nivelit të sigurisë së produkteve dhe proceseve në funksion të kërkesave për ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, sigurisë së shëndetit, mbrojtjes së mjedisit dhe konsumatorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pronar të bizneseve thonë se në Kosovë është lehtë vetëm hapja një biznesi, por problemet të mëdha vinë në fazat e tjera të zhvillimit. Ata tregojnë për një vargë problemesh për të cilat, siç thonë, ata kërkojnë zgjidhje i